Vairāk nekā 35% balsu šajās pašvaldību vēlēšanās ieguvušajai Gata Trukšņa pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai nepieciešama tikai viena deputāta balss, lai nodrošinātu vairākumu Jūrmalas domē. Tik liels atbalsts pavasarī gāstajam mēram Trukšņim bija pārsteigums daudziem. Taču Trukšņa foto alejas Jūrmalā un tām piebalsojošā Latvijas Zemnieku savienības kampaņa Rīgā, kas citiem politiķiem par nepatiku domes labos darbus piedēvēja Trukšņim, izskaidro lielu atbalstu.
Nu, es balsoju par Trukšņu. Es mēs viņš pēdējā laikā no tā visa kopuma izskatījās, kā lai saka, tāds pieņemamākais. Tas arī.
Tā. Bet viņam viss tur tās biļešu dāvināšana,
Jā,
zelta ķēdes.
Bet, nu, droši vien katram ar kaut ko var atrast. Bet, nu, man viņš likās tā kā pieņemamākais no visiem.
Kas ir izdarīt skolniekiem bez maksas? Saturs skolā, pusdienas, braukšana, Jūrmala kļuvā skaistāka.
Pats personīgi viņš ir redzēts tā nodokļa atlaide bija, tas nospēlēja pozitīvu lomu. Tāpat kā admirālim Ušakovam Rīgā, tas brīvbiļets, tas ir vietas nav maz svarīgi. Mēs esam merkantīli tauti. Ja mums kaut kas tiek, tad mēs uzreiz ķepu ceļam augšā.
Pēc ZZS iegūtajiem 7 deputātu mandātiem nākamā populārākā partija Jūrmalā ir Saskaņas centrs. No tās saraksta domē iekļuvuši 3 deputāti, to vidu arī mēra vietniece Larisa Loskutova. Pa 2 krēsliem saņēmuši partija Tev Jūrmalai, domē atkal iekļūstot saraksta līderim deputātam Arnim Ābelītim, 2 vietas ir vienotībai, no kuras kandidātiem ievēlēts pašreizējais mērs Juris Visockis un deputāte Iveta Blaua, kas ārpus Jūrmalas labāk zināma kā bijušā kurorta pilsētas mēra Raimonda Munkevica, kukuļdošanas prāvas galvenā lieciniece. Jūrmalā līdz šim ietekmīgā Munkevica partija jaunajā domē nebūs pārstāvēta. Vienu deputāta vietu ieguvusi Nacionālā apvienība. Trukšņis jau paguvis izteikties, ka ar garantiju būs mērs. Aizbildinoties ar aizņemtību partiju sarunās, Trukšņis nevēlējās Latvijas Radio atbildēt uz jautājumiem par koalīcijas aprisēm. ZZS deleģētā Iveta Griguli apstiprināja, ka Trukšņis vēlas savākt iespējami plašu atbalstu.
Cik man zināms, tas uzstādījums Trukšņa kungam ir, ka nosēdināt pie galda maksimāli daudz deputātus. Un tieši deputātus, nevis partijas. Jā, ka beidzot tā sašķeltība, kas ir Jūrmalā bijusi visu šos pēdējos gadus, no tās ir jāiet prom, no intrigām, pirkšanas, pārdošanas, uzmešanas, vārda neturēšanas ir jāiet prom un jāsāk beidzot konstruktīvi strādāt visiem kopā.
Trukšņi atbalstīt grib partija Tev Jūrmalai, kuras līderis Ābelītis šajā sasaukumā bija viens no tiem, kurš balsoja par Trukšņa atbrīvošanu. Darboties plašā koalīcijā gatavs arī Saskaņas centrs, kas gan vēl nekādu piedāvājumu nav saņēmis, apliecina Loskutova.
Un es domāju, ka mēs visi varētu strādāt kopā par labu pilsētai, un tas ir pozitīvi.
Kas ir tas, ko Saskaņas centrs varētu prasīt apmaiņā pret atbalstu Trukšņim?
Es domāju, bez nosacījumiem. Jo mums jādomā par pilsētu un pilsētniekiem. Un,
nu, nekādus amatus jūs negribēsiet?
Nu, man ir tagad ir amats, un es nedomāju, ka te kaut kas mainīsies vispār.
Jūs gribat saglabāt priekšsēdētāju vietnieces amatu?
Nu, bet es nevaru pagaidām neko prasīt, jo man nav nekādu priekšlikumu.
Neko daudz par sarunu gaitu negrib klāstīt pašreizējais mērs Visockis.
Kas jūs prāt, nākamo koalīciju veidos ZZS ar?
Nu, ar visiem 15.
Kad Trukšņis jums tā apsolīja?
Neviens mums neko nav solījis paklausīties, nu es jums teicu, nu ko jūs mani te pratiniet, es jums pateicu viss, ko jūs vēl gribat no manī.
Visockis vienotības rezultātu Jūrmalā iegūtas 2 deputātu vietas uzskata par brīnišķīgu, ņemot vērā ieguldītos resursus. Tomēr līdz šim vienotībai pašvaldībā bija 3 deputāti. Tirgus pētījuma centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš, vērtējot partiju panākumus kurorta pilsētā, pauš, ka iedzīvotāji ļoti iespējams izvēlējušies starp daudzajiem mēriem to, kas viņiem šķītis vispieņemamākais.
Jūrmalniekiem ir pieredze ļoti daudziem mēriem, un tā vien izskatās, vismaz man no malas skatoties, kad šajā kopējā mēru plejādē, ar kuriem ir pieredze, nu, Trukšņis laikam izskatās tāds tīri labs, tīri pieņemams, tīri spējīgs cilvēks, nu, kamēr citi acīm redzot tik labi iespaidu nav atstājuši.
Sociologs min, ka ZZS pārliecinošais pārsvars viņu nav pārsteidzis, jo aptaujas rādīja, ka jūrmalnieki ar ļoti daudzām jomām ir vairāk apmierināti nekā neapmierināti.
Man liekas, ka šeit arī tāds tramvai biļešu variants Jūrmalā, ja, tikai ir nostrādājušie nodokļi.
Tas ir Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs Uldis Kronblūms, kurš atteicās kandidēt vēlēšanās no vienotības saraksta, kad partijas mēra kandidāts Visockis apvainoja biedrību cilvēku čakarēšanā, regulāri apstrīdot dažādas būvatļaujas. Kronblums uzskata, ka šajās vēlēšanās nebija alternatīvas piedāvājums trukšņa reklamētajiem labumiem, īpaši jau nodokļu atlaidēm zemē, ko piešķīra dome. Lai gan arī šīs nodokļu atlaides izraisa divējādas izjūtas. Jūrmalniekiem ir jāmaksā mazāk, bet pašvaldība neiegūst tik lielus ieņēmumus.
Šis samērīguma princips, ja, ka nu, 10 bagātākie cilvēki iekonomē tur ap 100 tūkstošu latu, ja, nu, tas ir liels jautājums. Ja.
Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs atzīmē, ka tieši zaļā trukšņa vadītā doma šajā sasaukumā pieņēma pilsētas teritorijas plānojumu, kas pakļauj apbūvēja daudzas dabas pamatnes.
Tātad viņš ir tiešā veidā atbildīgs par to teritorijo plānojumu, par ko mums visvairāk sāp, ja, kur rezultāts mēs redzēsim šajā, nu, šajā nākošajā periodā. Ja. Viņš arī tiešā veidā ir atbildīgs ja, par deputātu radiniekiem izveidotajām speciālu darba vietām ar paaugstinātām algām un tā tālāk.
Jelgavnieks Gatis Trūksnis kurorts pilsētā ieradās 2004. Gadā, kad domi vadīja par kukuļdošanu vēlāk notiesātais Juris Klevīckis. Šajā sasaukumā no LPPLC saraksta ievēlēto Trūksni deputāti izraudzījās par mēru, kad no apcietinājuma domē bija atgriezies kukuļdošana apsūdzētais Munkevics. Trūkšņa Munkevica koalīcija ar vērienu lika dažādos amatos dēlus, znotus un partijas biedrus. Neaizmirs arī Klevīcki, kad viņš bija atsēdējis piespriesto cietumsodu. Kad kolēģis nokaitināja cirka biļešu, karotīšu dāvināšanu bērniem un citi vēlēšanu kampaņas elementi, pie ZZS aizgājušo Trūksni gāzu no mēra krēsla.
Labdien!
Man tiek nekārtīgi, tāpēc, ka man jāpien viss tās mantiņas, ko apsežaties.
Ilmārs Ančāns bijis domas deputāts kopš 1997. Gada. Kā kukuļa adresāts bijis galvenais liecinieks Jūrmalgeitas lietā, par trukšņu atbalstīšanu šajā sasaukumā ieguva komitejas vadītāja vietu ar 1200 latu algu un amatu slimnīcā. Jaunajā domē viņa partija mūsu zeme nav ievēlēta. Ančāns to skaidro ar ZZS reklāmas tēriņiem, kas pēc viņa ieskatiem vairāk kārt ir pārkāpuši visus griestus.
Šī vara ir nopirkta. Ja mēs, protams, gatavosim un vērsīsimies tiesā, ja gadījumā tiesa neizskat pēc patiesības, un ka var atļauties šādas finansiālās lietas, lai iegūtu politisko varu, nu tad tiesa arī tāda pat.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas gan pirms vēlēšanām paziņoja, ka viena no partijām saskaņā ar noslēgtajiem aģitācijas līgumiem ir pārsniegusi plānoto priekšvēlēšanu izdevumu apmēru. Brīdinājumu saņemšanu apstiprināja Latvijas zemnieku savienība, bet pēc korekciju veikšanas limitu vairs nepārsniedza. Knab skaidro, ka aģitācijas pārkāpumus izvērtēs pēc 1. jūlija, kad partijas būs iesniegušas deklarācijas. Kādēļ tad Ančāns atbalstīja Trūksni mēra amatā? Gribējis turpināt Munkevica laikā iesāktos darbus, skaidro vēlētāju uzticību zaudējušais deputāts.
Man bija izglītības joma. Es nedarījos nekādās finansiālās, ne saimnieciskās lietās.
Slimnīcā jūs bijāt valdē?
Valdē, slimnīcā valdē, tā ir mana profesija, tāpēc es...
Vēl esat, man liekas, vai ne?
Es vēl tagad esmu tagad.
Kā jums liekas būsiet?
Nē, nebūšu. Un kas ir Trūksnis? Trūksnis? Tāpēc viņš viltīgi uzpirka, pierunāja, kaut ne uz, kā viņš ar vai amatiem, vai kaut kādā veidā viņš pierunāja un veidoja. Lūk, un viņš izmantoja savas zināšanas, kā pakļaut.
Tad viņš jūs tā kā pakļāva?
Nē, es to nevaru pateikt, ka viņš pakļāva.
Nu, kāpēc jūs gājāt, jums bija tik svarīgi šo izglītības jomu vadīt?
Tāpēc, ka es vadīju pirms tam. Es jau ieņēmu šo amatu.
Jaunajā domē netikušais Munkevics palikšanu aiz vēlēto strīpas skaidro ar politisko kampaņu, kas bija vērsta pret viņu. Piemēram, ka deputāts Māris Dzenītis, kuru arī neievēlēja, pa Jūrmalas ielām vadājis Munkevicam neglaimojošus plakātus.
Tas varēja izšķirt to, ka mazliet pietrūka līdz tiem vajadzīgiem 5%.
Un krimināla lieta?
Nu, par to jau visu laiku atgādināju, un jā, ka tas varēja arī nostrādāt.
Ko jūs tagad darīsiet?
Nē, nu es vēl neesmu meklējis aktīvu darbu, jo nu, ir tikai pāris dienas, kurš vēlēšanām.
Munkavicam drīz būs jāatgriežas uz apsūdzēto soli Jūrmalas tiesā, kur viņu kopā ar partijas biedru Normundu Pīrantu tiesā par kukuļdošanu. Trīs gadu laikā kopš viņa aizturēšanas tiesvedībai vēl galu neredz. No 15 Jūrmalas domē ievēlētajiem uz trešo daļu attiecas Saeimas nesen pieņemtās izmaiņas likumā par pašvaldībām, kas neļauj savienot deputātu amatus ar strādāšanu pašvaldības struktūrās. Ierobežojumi attiecas uz Loskutovas dzīves draugu Jūrmalas ūdens valdes locekli Alekseju Volkovu un vairākiem domas darbiniekiem no Trukšņa komandas. Tas nozīmē pārkārtojumus. Tāpat iespējams amatus uzņēmumos varētu zaudēt domē netikušie politiķi. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.